Jäägu siis nüüd see vana Ateena linn maha, aeg on jutustusega edasi minna. Muretsesime endale magamise vaguni piletid kuni Salonikini ja algasime reisi piikuti läbi Balkani kodupoole. See tee ei ole sugugi lühike. Kaks ööd päeva tuleb teel olla enne kui Balkanist läbi saab. Vaksalis oli üks kangesti viisakas uksehoidja. Et joot raha saada, tegi tema erilise viisakusega igale jaama esisele minejale ukse lahti ja püüdis abiks olla asjade viimise juures. Meie kandsime ise oma asju, nii et ei olnud põhjust joot raha anda. Mees katsus siiski põhjust leida, tegi kummarduse ja ütles, hääd reisi, härra. Mina vastasin niisama lahkelt, tänan mu härra. Ja meie olime tasa. Tee Salonikini läks hästi. Sõitsime ilusatest maakohtadest läbi ja magasime korralikult, et teise öö jaoks jõudu koguda, sest edasi pidime ilma magamise asemeta läbi ajama. Olümpi mäge tahtsime hirmsasti näha. Ta pidi oma lumise harjaga tee ääre selgesti ära paistma. Uni oli meid aga nii kõvasti aseme külge köitnud, et magasime ilusasti Olümpi ära. Kreeka vana pää jumala elukorter jäigi meil nägemata. See troost jäi, et oleme temast möödagi sõitnud. Saloniki saime teisel hommikul 8 paiku. See linn on mere ääres madalal maal. Maastik on inetu, ühetaoline, soine. Linn on tolmu ja igasugust prahti täis. Hulk majasid on sõja ajal maha põletatud, seisavad praegu veel varemetes. Saloniki on oma loomu poolest Türgi linn, kaua aega Türgi valitsuse all olnud. Linna kõrval lagendikul on hulk barakkisid ehitatud Türgimaalt välja aetud kreeklastele. Väga hääd lambapraadi saime süüa ja maksime selle eest võrdlemisi odavat hinda. Elu Kreekamaal ei ole mitte liig kallis. Mõne tunni puhkuse järele aurutasime Serbia poole edasi. Lõunapaiku olime piiril. Tarvilik passi ja asjade läbi sorimine. See läks õige ruttu. Ametnikudest olid mitmed venelased ja lõid hää meelega meiega vene keele lahti. Neid on Serbias suur hulk. Vene pagulasi elab seal kümneid tuhandeid. Serbia valitsus on neid ametnikudena ära kasutanud. Haritud tööjõudu on Serbias väga vähe ja vene pagulased on selle pärast endale pesa aseme leidnud, sest nemad on suuremalt jaolt haridusega inimesed, endised ohvitserid, haritlased ja ametnikud. Meie vagunijuht ehk saatja oli grusiinlane. Denikini ohvitser sai 500 dinaari kuus palka. Kõneles serbia keelt vabalt, sest sellel keelel on vene keelega ime palju sarnadust. Salonikist põhja poole sõites läheb tee kaua aega Vardari jõe kallast mööda. See on eht Balkani jõgi. Sügavas metsikus orus, kiire jooksuga, halli savika väljanägemisega. Omal teekonnal ajab ta käima logisevaid puuveskeid, need jahvatavad teri ehk kisuvad vett üles mäenõlvakule viinamägedele kasteks. Palju viinamägesid on sõja all kannatanud. Kus enne kasvasid mahlakad marjapõõsad, seal on praegu veel kastraadist aedu vedelemas. Seda metsikut Balkani ma tahtsin väga näha ja õnneks sõitsimegi päeva ajal tema ilusamatest kohtadest läbi. Serbias, nagu Kreekamaalgi, on kõik raudteesillad sõjaväe valve all. Sild on eemalt juba mitmekordse okastraataiaga ümber piiratud ja silla juures seisavad vahisoldatid. Serbia sõjaväelased on paremini riides kui Kreeka omad. Serblastel on alatasa tegemist Makedoonia mägede poegadega, kes äkki raudterongile või mõnele Serbia külale kallale tungivad. Need on kuulsad komitatsid, vabatahtliste salgad, kes kunagi ei lepi Serbia valitsusega. Serblased nimetavad neid röövliteks. Nemad ise peavad endid vabaduse eest võitlejateks, kes Makedoonia priiuse eest seisavad. Kui serblased neid taga ajavad, põgenevad nad metsadesse ja hädakorral kaovad sealt üle piiri Bulgaariasse, sest nende poolehoid on bulgaarlaste päralt. Nende juure põgenevad igasugused tagaaetud ja tagaotsitavad, nii et nende arv ei kahane kergesti. Neid olevat Makedoonia mägedes ja metsades 3-4000 meest. Bulgaaria piirilähetuses näidati meile mägesid, kus elavad komitaatsid. Üks suurematest ja kenamatest linnadest tee ääres oli Üsküüb, ilusa kohapeal orus. Linna taga paistsid lumemäed. Linnas oli näha selgeid sõjajälgi veel, traataedu, kaevikuid ja purukslastutooneid. Sääl oli olnud suure sõja ajal Saksa vägede staap. Suurem Serbia linn Nis ei ole kuigi suur asi. Küla sarnane ja päält näha tolmu täis. See oli sõjapäevil kord serblaste päälin. Rong, mida kutsutakse Balkani Ekspressiks, on nii lahke ja peatub igas jaamas. Teeb manöövrit, võtab vett ja laseb vilet. Ta on siiski Ekspress kiirrong, sellepärast, et teda niivisi kutsutakse. Ühes kohas jäi ta kuski teel seisma. Veduuril oli midagi juhtunud. Seni, kui toodi abi juurde, võisime meie rongi kõrval ümbrust vahtida. Oli kuuvalge õhtu. Mägestik on kuupaistel vähe õudne, aga selle eest uhke. Üle lähemate mägede olid näha lumised harjad. Need olid kaugel ja vahtisid meie peale alla orgu just kui üle teiste päede. Mäed näisid olevat igaüks ise värvi. Mõned päris mustad, need olid metsaga kaetud, teised jälle heledamad ja kividega üle külvatud. Mõne mäe nõlvakul seisis maketoonlaste küla. Valge tonnid pimedate aknaukudega kui röövlipesad, salajased ja ilma eluta. Mäeelanik magas juba, ta oli päevatööst väsinud, sest päeva ajal oli põllul kevadine külv. See väsitas. Vagunites ei olnud aga rahu, igast jaamast tuli uusi reisijaid juure. Teise klassi vagun kogus kuivalt täis. Kõrval esimeses klassis oli reisijaid vähem. Sinna tuli just küübist üks Makedoonia rahvasaadik, parlamendi liige. Ta kandis rahvariideid, need olid valged ja pääs oli tal punane türgi müts. Jalas olid mustad tuhvlid, need kiskus ta varsti maha ja ronis jalgadega pingi otsa nagu kukkõrrele. Jalad tõmbas endale alla ja istus seda viisi niisamuti kui araablased ja türklased istuvad. Meie harutasime, et kas ta Serbia Sorbanjes ka niivisi peaks istuma. Rahvasaadikutel olevat sääl maal priisõit esimeses klassis. Meil reisid kolmandas ja oma raha eest. Seda peab ütlema, et Balkanil rahvariie igal pool ausees on ja et seda igas kohas kantakse. Riided on vaesed, sest ka riidekandja on vaene ja harimata. Euroopa riides inimest näed maal harva. Meie kupeesse tulid kaks Serbia ofitseri, mõlemad hästi söödetud, paksud poisid. Ühel oli kaunis katkine sumadan, nööriga risti ümber köidetud. Teise asjad olid vähe paremad. Ilma pikema jututa tõmmati sinelid eest lahti, saapad kisti jalast ja söödi üks kindel õhtusöök. Vanast sumadanist võeti välja praetud kana, leiba ja veini, löödi kanale kahvliga sisse, tõmmati käega tükkideks ja söödi ilma ühegi uhkuseta käppade vahel maha. Luud kondid visati põrandale. Veini võeti peale ja kõht saigi täis. Ei ole mina näinud ofitseri seda viisi sööma aega pidamas. Selle järele võib umbes otsustada, mitu talve nad koolis olid käinud. Aga välispidi olid nad sirged mehed, tugevad mustade silmade ja musta taime kasvuga nina all. Serblased on päält näha kõik tugevad ja prisked inimesed. Naised vast isegi liigmehised, kuna kreeklased kasvu poolest väiksemad ja kõhnemad on. mustlase ja itaallase tõugu. Asjata otsisime Ateenas suure karnevalise eest ilusaid inimese kujusid. Vanad klassilised kreeklased pidid olema ilusad, iseäranis saledad võisid olla nende naised. Aga neid ei ole enam. Karnevali naiskangelased olid igapäevased iludused suure ninaga. Nina ei ole mitte püsti aetud, ta on keskelt vähe kõver. Konksus nina ehib kreeka mehe ja naise palet. Maal raudtejaamades võis ka Kreekas näha kenamaid inimeste kogusid. Need olid lihtmehed ja lihtnaised. Kui meie kaasreisijad ohvitserid oma söömise olid lõpetanud, säädisid nad ennast magama, nii samuti istukile, nii hästi kui see läks. Ka meie säätsime. Ja siis tuli üks kaela murdav uni, küll ühe külje poole pöördult, küll teise külje peale vajunult. Vahel varvas teise nina all, siis kukkus oma pää jälle äkki otsast maha ja see õnnetus äratas üles. Kui hommikul Belgradi saime, siis oli kahel kange, aga kondid olid terved. Kanasööjad sõjamehed lõid enda nii šikilt üles, et keegi ei võinud aimata, missugused murdjad nad olid veel teise päeva õhtul. Balkan oli läbi sõidetud. Huvitav maa siiski. Vähe oli seal näha haridust, vähe kultuuri. Söödis on balkanlaste elu. Euroopat ei ole seal. Aasia ulatub kuni Belgradini. Aga ta ei ole siiski Aasia. Omapärane maa. Inimmaterjal on alles toores, välja töötamata. Iseäranis Serbias on küllalt jõudu ja tervist. Bulgaariat ma kahjuks ei näinud. Aga ma kujutan endale ette, et nad on makedoonlased, valgete kuubedega, mis Võrumaa pihtsärkide moodi, põlvini pükstega saledad mehed. Kui võtta neilt rahvastelt sõjavaimu, mis nende peal lasub, kui keegi saaks lõpetada tüli ja vaenu, mis nende hinges on õõgumas oma naabri vastu, siis muutuks Balkan. Ta saaks tugevaks ja jõukaks, annet on seal küllalt olemas. Ma tunnen isiklikult väga hästi üht Belgradi preestrit. Ta on suur poliitika ja kirikutegelane. Olin temaga koos olnud mitmel konverentsil väljamaal. Ta on elav kõnemees ja kõneleb kõiki Euroopa keeli. Temast jutustati mulle, kuidas ta Belgradi uulitsel enne valimisi kõnet oli pidanud. Kui kõik kiitused oma erakonnale oli ära öelnud, siis oli kõneleja küsinud kuulajate käest. Kas teie teate, millega võitleb Serbia oma sisemiste ja väliste vaenlaste vastu? Sellega ta võitleb, hüüdnud preester, oli taskust revolvri välja tõmmanud ja rahvale näidanud. Tagajärg oli hiilgav. Kõneleja tõsteti käte peale ja kanti kõne toolilt ära. See on Balkan, see on nende inimeste hing, kes nii kokku on kasvanud metsikute mägedega, viha ja sõjariistadega. Belgrad on Doonau kaldal ilusa koha peal. All voolab tugev jõgi ja ta kõrgel kaldal asub linn. Linnas eneses ei ole mingisugust toredust. Madalad majad, laiad uulitsed. Vene kubermangu linn. Uulitsad on auke täis ja jalgteed on nii samuti läbi kulunud. Puhtuse kohta maksab hommikumaa elutarkus, ei ole iga mehe asi. Linna all jõekaldal on avarad rohumaad. Sääl ei löödud mitte jalgpalli, ei mängitud ka mitte murutõnist. Suured seakarjad olid seal ametis oma kõhtu täitmas. Nende juures seisid rahvariides seakarjased, pika varrega piitsad käes. Nii pidi see ka olema, sest serblased on suured seakaupmehed ja nad teavad, et nende kuningadki on sellest seisusest tulnud. Belgradist üle Doonau sõites oled Euroopas. Semlin on kohe üle jõe, endine Austria linn. Sootu teine ilm, teine kultuur ja teised inimesed elavad seal. Semlinni taga algavad varsti ilusad tasased põllud. Avar põllumaa nii kaugele kui silm ulatub nägema. Künniadra ees on hobused, ehk traktor ronib nagu luupainaja üle põllu. See maa on praeguse Jugoslaavia viljahait. See on endise Austria käest võetud, ungarlaste ja švaablaste maa. Serblased on nüüd peremehed. Peab sõitma mitu häed tundi enne, kui praeguse Ungari piirini jõuad. Sõidad Ungari lagendiku mööda, aga ei ole siiski mitte Ungaris. Õhtu hilja jõudsime Budapesti. Tuttav linn ja tuttavad olid meid vaksalis ootamas. Puhkus kulus ära, selleks tegime jällegi peatuse Budapestis. Siin nägime pärast pikka teekonda esimest korda Eesti ajalehte ja lasksime endale jutustada, mis vahepeal kodumaal oli sündinud. Nii kui näljased neelasime iga sõnume kas või tervelt alla. Budapestist sihtisime tuldud teed tagasi Viini kaudu. Mul oli salalootus südames pesitsemas, ehk on mõni hää mees minu rahataskust ja dollaritest midagi kuulnud, mis mul Viinis ära võeti. Aga keegi ei olnud midagi kuulnud. Viini politseid asi ei huvita ja teistele ei olegi sünnis niisuguste väikeste asjadega tegemist teha. Viinist välja sõites joosti tormi rongi peale. Oli üks ainus teise klassi vagun, mis otse teed läbi Varssaviläks ja seda igatsesid reisijad omale saada. Kõigist ette jooksis üks küürak juut. Tema oli nii väledate jalgadega, et aga elukutselisest jooksist mööda oleks ajanud. Ise oli ta juba vanapoolne mees. Ka mina võtsin endale ühe koha, aga minu paik ei olnud mitte jäädav. Üks viinlane seletas konduktorile, et tema sumadani ots olevat ennemini selle platsi peale sattunud ja konduktor mõistiski temale õiguse. Üks kolmas kaasreisija ütles mulle selle peale, teie oleksite pidanud rohkem maksma konduktorile, kui maksis see, kes teie platsi ära võttis. Üks uneta öö ja poolunist päeva, siis olime Varssavis. Et see linn nii tulikallis on, siis tegime järgmise rongiga minekut. Saatkonnas puhkasime vähe jalgu ja algasime uuesti oma teed. Seekord nägin ma ka meie saatkonna sõjaväeatasheed, kolonel Jakobsoni, kes siis kodus ei olnud, kui meie sinna sõidul Varssavis peatusime. See ohvitser on Viljandi mees ja ta on oma osaga väga hästi harjunud. Varssavist Viljandini ei ole enam kuigi palju maad. Kodupoole sõites ei ole tee kunagi nii pikk, kui ta on kodust välja minnes. Seda Varssavi ja Viljandi vahet ei hakkagi enam kirjeldama. Piir ja veel paar korda piir, siis oledki mõisakülas. Kodus nad tõid mulle lilli, kirikusse ja tuppa, igale poole lilli. See oli väga armas, et nad lilli tõid ja mitte ei öelnud külmi sõnu, et kus sa nii kaua olid, kodu sai püsi, halb karjane. Lilled on nüüd närtsinud, aga ma jätsin paar kuivanud oks alles ja neid viskasin segamini nende lilledega, mis ma lõunamaalt kaasa tõin. Las olla mälestuseks mõlemad koos. Lilletoojatele, minu kogudusele, ütlen reisikirjutuse lõpul soojemat lõunamaalt kaasa toodud tänu, et nad minu puudumist kodust nii hellalt ja õrnalt on vabandanud. Nüüd jään kindlasti koju ja ei lähe enam nii pika reisi peale. Lubada küll ei julge. Taaks kangesti veel hommikumaale pääseda. Türgimaa jäi sootuks vaatamata ja kui saaks elus kord Indiasse, siis oleks hirmus palju jutustada. Ma lõpetan, aga joonistan enne veel ühe väikese pildi Muhamedi mosseest kirikust. Sääl ei ole altarit. Altari asemel on seina sees õõnsus. See on alati ehitatud Mekka poole, püha linna sihis. Palvetajad pööravad oma palge sinna poole, kuhu näitab neile teed, sihti ja rada õõnsus kiriku seinases. Selle õõnsa koha kõrval on mõlemil pool sambad, neli posti kummalgi pool. Need postid olid määrdunud, kui oleks neist kätega kinni hoitud. Ja seda on ka tehtud. Pimedatele on need sambad määratud, et saaks need, kelle silm on kustunud, teed leida käsi kaudu püha linna poole. Määrdunud kätega hoiab vaene pime inimene sambast kinni, kaltsud seljas, nägu higine ja tolmune, huuled paksu tolmukorraga kaetud. Aga ta ronib edasi. Südames on igatsus sinna põlvili heita, kust ka kustunud silm võib leida püha linna. Nii viisi tahaks ma minna ligemale suurtele Jumala saladustele. Mitte kui see, kes kõik teab, kõik elus on näinud, mitte kui see, kes uhke on oma võimise peale, vaid nii ma tahaks minna, kui läheb pime teekäija. Käsi kaudu, hinges igatsus põlvili heita nende igaveste saladuste ette, mis kord katmata palgega nähtavale tulid pühal maal. Jumala riigi saladused.